Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sain tehtäväkseni pitää puheenvuoron. Tämän puheenvuoron aihe on näiden opistoseurojen tunnus psalmista 91 ja kesta 4. Jae kuuluu kokonaisuudessaan. Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Seuratunnuksessa puhutaan turvasta ja turvallisuudesta. Meillä Suomessa on hyvät turvallisuusorganisaatiot, puolustusvoimat, poliisi, pelastustoimi, rajavartiolaitos ja tulli. Lisäksi meillä on korkeatasoinen sosiaalitoimi ja terveydenhoito. Lisäksi useat muut viranomaiset ja yhteisöt osallistuvat turvallisuutemme rakentamiseen. Turva ja turvallisuus ovat kaikille tärkeitä asioita. Täällä opistoseuroissakin on turvatoimisto, joka huolehtii siitä, että tämä tilaisuus voidaan turvallisesti järjestää ja kaikilla on täällä turvallista olla. Tätä varten täällä on järjestyksen valvojia. Minäkin olin torstain ja perjantain välisenä yönä järjestyksen valvojana täällä opistoseuroissa. Sitä varten kävin viime talvena kurssin, mistä sain järjestyksen valvojakortin. Kurssin opetusmateriaali kuvasi järjestyksen valvojan tärkeimmän tehtävän näin. Järjestyksen valvojan keskeisenä tehtävänä on huolehtia toimialueellaan olevien henkilöiden turvallisuudesta. Turvallisuus on tarve ja tunne. Turvallisuutemme perustuu havaintoihin, joita teemme ympäristöstämme. Turvallisuus on yksi ihmisen perustarpeista. Yhdysvaltalainen psykologi Abraham Maslow on kuvannut ihmisen perustarpeet 6 tasona. Maslowin kuvaus esitetään monesti pyramiidina, missä seuraava taso rakentuu edellisen päälle. Perustarpeista ensimmäinen on elossa pysymisen tarve. Ruoka, vesi, uni ja hengittäminen. Toinen turvallisuuden tarve. Kolmas, yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarve. 4. Arvonannon, kuten itsearvostus ja kunnioituksen saaminen toisilta. 5. itsensä toteuttamisen tarve ja 6. itsensä ylittämisen tarve. Maslowin mukaan tarvitsemme hengissä säilymisen edellytykset ja perusturvallisuuden. Tarvitsemme myös tunteen siitä, että kuulumme johonkin ryhmään ja meitä rakastetaan ja arvostetaan. Toisaalta seuratunnus kuvaa siitä, kuinka lintu suojelee poikasiaan. Lintu suojaa siivillään poikasiaan kylmältä, kuumalta, tuulelta ja sateelta. Linnun poikanen voi olla elämänsä alussa niin avuton, että ei selviä ilman lintuemon siipien antamaa suojaa. Seuratunnuksen hän tarkoittaa Jumalaa, eli nyt puhutaan Jumalan meille antamasta turvasta ja suojasta. Jumalan antama turva kattaa kaiken ajallisen turvan, mitä me tarvitsemme. Siksi on oikein pyytää Jumalalta varjelusta. Ihmisen kannalta vielä tärkeämpää on Jumalan antama iankaikkinen turva. Sitäkin on tarpeellista pyytää Jumalalta. Eikä pyyntö ole turha, sillä Jumala on luvannut kuulla rukouksemme. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala varjelee meitä omina lapsinaan ja antaa suojan uskoamme uhkaavia vaaroja vastaan. Jumalan antama usko tekee elämässämme hyvää ja varjelee pahalta. Vanhan testamentin uskovaisista sanotaan, Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymisen. He tukkivat leijonien kidat, sammuttivat roihuavan tulen ja välttivät miekan iskut. He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat. Heistä tuli väkeviä sotureita. He työnsivät takaisin vihollisen joukot. Uskon voima ei ole vähentynyt, vaan usko vaikuttaa edelleen samoin, kuten vanhan testamentin aikaan. Elämä on Jumalan lahja. Äskeisessä laulussa lauloimme, Herra, lahjanasi sain nuoren elämäni. Pidä joka askel vain kiinni kädestäni. Toivo loistaa kirkkaana elämäni tiellä, kuin vain sinä, Jumala, itse ohjaat siellä. Jumala on luonut meidät jokaisen. Ihmisen elämä on ainutkertainen ja arvokas. Ihmisarvon perusta on siinä, että Jumala on meidät luonut ja Jeesus lunastanut, sovittanut meidän synnit. Kristinoppi opettaa, Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme tärkein asia. Jumala antoi ihmiselle tehtäväksi viljellä ja varjella maata. Meidät on asetettu tekemään työtä, rakentamaan maata ja maailmaa yhdessä kaikkien kanssa, etsien yhteistä hyvää. Meitä kehoitetaan ahkeruuteen ja vastuullisuuteen sekä rakastamaan lähimmäistä. Jumalan lapsen erityinen tehtävä on hyvän sanoman evankeliumin eteenpäin vieminen. Ystävä, saattomies on meille sanana ja asiana tuttu. Uskovaisina meille on annettu toisia uskovaisia ihmisiä auttamaan meitä taivastiellä. Saattomies-sanan tausta on Raamatussa. Sakarian kirjasta löytyy teksti. Ja hän osoitti minulle ylimmäisen papin Joosuan, joka seisoi enkelin edessä, Herran enkelin edessä, ja saatana seisoi hänen oikealla kädellänsä seisomassa häntä vastaan. Ja Herra sanoi saatanalle, Herra rangaiskoon sinua, saatana, se Herra sinua rangaiskoon, joka Jerusalemin vallitsi. Eikö tämä ole kekälä, joka tuuresta temmattu on? Ja Joosua oli puetettu saastaisilla vaatteilla ja seisoi enkelin edessä, joka vastasi ja sanoi niille, jotka hänen tykönänsä olivat, sanoet, ottakaa häneltä pois hänen saastaiset vaatteet. Ja hän sanoi hänelle, katso, minä olen ottanut sinulta pois sinun syntis ja puettanut sinut juhlavaatteisiin. Ja sanoi, pankaat puhdas lakki hänen päähänsä. Ja he panivat puhtaan laki hänen päähänsä ja puettivat hänen vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä. Ja Herran enkeli todisti Joosualla ja sanoi, näin sanoo Herra Sebaot. Jos sinä vaellat minun tielläni ja jos sinä pidät minun vartioni, niin sinä saat minun huonettani hallita ja minun kartanoitani varjella. Ja minä annan sinulle näistä muutamia, jotka tässä seisovat, saattamaan sinua. Tässä oli kysymys ylipappi Joosuan parannuksen teosta. Joosua sai armon Jumalan edessä. Tämän vertauskuvana Joosualta riisuttiin saastaiset eli likaiset vaatteet, ja palvelijat pukivat hänelle uudet vaatteet ja uuden lakin. Joosualle saarnattiin synnit anteeksi, ja Joosua uskoi sen. Kun Joosua sai parannuksen, hänestä tuli Jumalan lapsi. Jumalan lapsena hänelle annettiin vastuuta toisista uskovaisista ihmisistä. Samalla hänelle luvattiin saattomiehiä. Joosuan ei tarvinnut tehdä työtä eikä kilvoitella yksin. Kuningas Daavidillakin oli saattomiehiä. Joonatan, kuningas Saulin poika, suojeli ja auttoi häntä kuninkaan vihalta. Raamatussa kerrotaan myös Daavidin toisesta saattomiehestä, profeetta Naatanista. Kuningas oli langennut syntiin. Naatan tuli ja nuhteli häntä synnistä. Tämä nuhtelu avasi Daavidin silmät näkemään, millaisiin synteihin hän oli joutunut. Naatan sai julistaa hänelle anteeksiantamuksen evankeliumin. Joonatanin ja Naatanin esimerkin mukaisesti mekin olemme lähellä olevien uskovaisten saattomiehiä. Olemme rinnalla kulkijoita, tukijoita ja lohduttajia. On sanottu, että tie taivaaseen on kaita, mutta se on niin leveä, että kaksi Jumalan lasta mahtuu kulkemaan rinnakkain toisiaan tukien. Jos näemme matkaystävän eksyvän, haluammehan Naatanin esimerkin mukaisesti neuvoa häntä oikealle tielle ja tuoda hänelle evankeliumin voimaa. Näissäkin tilanteissa saamme pyytää Jumalalta viisautta ja oikeita sanoja. Saamme myös luottaa, että Jumala niitä myös antaa. Mihin tarvitsemme ystäviä? Meillä on taivasmatkalla paljon iloja, mutta on myös vaivoja ja murheita. Kun voimme keskustella toisten uskovaisten kanssa, jaksaa jälleen uskoa ja kilvoitella. Joskus on vaikea tyytyä Jumalan tahtoon. Tällöin toinen uskovainen voi auttaa vaikean ajan yli ja rohkaistua katsomaan Jumalan kaikkivaltiutta. Ystävät ovat tarpeen myös hyvinä hetkinä. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Menestys voi myös kasvattaa väärään suuntaan. Ystävät voivat auttaa meitä muistamaan, mitä Jumalan sana opettaa. Kaikkinainen hyvä anto ja täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuden isältä. Ystävä on suuri Jumalan lahja. Jumala osoittaa rakkautta meitä kohtaan antaessaan meille hyvän ja uskollisen ystävän. Jumala tietää, millaisen ystävän me tarvitsemme. Isä, meidän rukouksessa me pyydämme, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Luther sanoo katekismuksessa jokapäiväisestä leivästä. Kaikki, mitä kuuluu ruumiin ravintoon ja tarpeisiin, kuten ruoka, juoma, vaatteet, kengät, koti, kontu, pelto, karja, raha, tavara, hurskas puoliso, hurskaat lapset, hurskat palvelijat, hurskas ja uskollinen esivalta, hyvä hallitus, hyvät ilmat, rauha, terveys, hyvät tavat, hyvä maine, hyvät ystävät, uskolliset naapurit ja muu sen kaltainen. Näitä me pyydämme ja saamme pyytää Jumalalta. Näistä meidän tulee myös Jumalaa kiittää. Jumalan lasten välinen ystävyys on lahja. Kun kohtaamme meille ennen tuntemattoman Jumalan lapsen, jo kohtaamisen ensi hetkillä koemme olevamme toisillemme tuttuja. Kaikki Jumalan lapset ovat toisilleen matkaystäviä. Toisella ystäviä on useampia, toisella ehkä vain muutamia. Entä jos joku tuntee, että hänellä ei ole yhtäkään ystävää? Minä haluaisin rohkaista sinua, jos täällä on yksikin, joka tuntee näin. Ensinnäkin toivon sydämestäni, että tunnet samankaltaista iloa minun kanssani, kun saa olla matkaystävien toisten uskovaisten kanssa Jumalan valtakunnan toiminnassa. Uskollista ystävää saa pyytää Jumalalta. Jumala voi myös sellaisen antaa. Meidän on hyvä muistaa myös ylipappi Joosuan ystäville annettu tehtävä. Me olemme toistemme saattumiehiä. Saamme huolehtia toinen toisistamme. Tervehtiminen, ystävällinen hymy, hetki aikaa lähimmäisille. Monesti tuntuu, että itse saa näistä kohtaamisista paljon enemmän. Kaikki eivät viihdy suuressa kaverijoukossa. Läheisimmät ihmiset voivat löytyä omasta perheestä tai eri-ikäisistä ihmisistä. Meidän ei tarvitse tuntea huonommuutta, vaikka emme eläisikään keskellä suurta ystäväjoukkoa. Yksi hyvä ja luotettava ihmissuhde voi olla elämää paljon enemmän rikastuttava kuin monta pinnallista kaverisuhdetta. Se ei tee ystävästä huonoa, jos hän ei ole samalla tavalla uskomassa. Uskovaisilla voi olla myös hyviä ystäviä, jotka eivät usko samalla tavalla. Moni ihminen on löytänyt Jumalan valtakunnan uskovaisten ystävien kautta. Evankeliumi on Jumalan voima. Jumalan rakkaus, joka tulee meidän osaksemme ilman ansiotamme, sanotaan armoksi. Roomalaiskirjeessä sanotaan, sillä kaikki ovat he syntiä tehneet, ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä. He tulevat ilman ansiotaan vanhuskaaksi hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Ihminen voi pelastua vain armosta, ilman omaa ansiota. Jumala antaa evankeliumissa voiman tulla Jumalan lapseksi. Samalla tavoin hän antaa joka päivä uutta voimaa säilyä Jumalan lapsena. Armolla on myös tärkeä merkitys jokapäiväisenä voiman lähteenä Jumalan lapsen elämässä. Tämä armo saa aikaan sydämessä rauhan. Kun Jeesus meni takaisin taivaaseen, hän jätti opetuslapsilleen rauhan. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älkään teidän sydämenne murheellinen olko, älkään myös peljätkö. Jumalan valtakunta on rauhaa ja rauhaa vapauttajaa, iloa pyhässä hengessä. Tämä rauha varjelee meitä kaikesta pahasta. Se antaa toivon tulevasta ja tuo sydämeen ilon. Armo opettajana. Paavali kirjoitti Tiitukselle, Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa, kun odotamme autuaan toivomme toteutumista suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme, lunastaakseen meidät vapaaksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Näin sinun tulee puhua, kehoittajan uhdella, kaikella arvovallalla, eikä kenenkään pidä väheksyä sinua. Mitä Jumalan armo opettaa? Jumalan armo antaa halun seurata Herraa Jeesusta hänen valtakunnassaan, taistella syntiä vastaan, elää antiksi antamuksen osallisuudessa ja kilvoitella uskossa. Jeesuksen opetuksen mukaisesti hän, joka on paljon anteeksi saanut, myös paljon rakastaa. Hän, joka on tuntenut Jumalan rakkauden, haluaa pois maailman rakkauden vaikutuksesta. Hän, joka on uskon kautta ymmärtänyt Jumalan pyhyyden, ei tahdo salassakaan tehdä syntiä. Hän, joka tuntee Jumalan kunnian, ei tahdo ylpeillä omilla ansioillaan. Hän, joka on saanut tuntea Jumalan armahtavaisuuden, haluaa kiittää taivaan Isää hänen suuresta armostaan. Jumalan lapsen uskoa vahvistaa armon ja totuuden sana, syntien anteeksi antamisen evankeliumi, joka on Jumalan voima jokaiselle uskovalle autuudeksi. Varjelus. Päätettyään hyvästi jätty puheen opetuslapsilleen, hän rukoili. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. Elämässämme joudumme tahtomattammekin vaikeisiin tilanteisiin. Siksi on oikein ja tarpeellista pyytää Jumalan varjelusta. Tämä pyyntö ei ole turha, sillä Jumala on luvannut kuulla rukouksemme. Tärkein pyytömme on, että Jumala varjelisi meidät uskomassa. Usko varjelee meitä elämässä monelta pahalta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo Vanhan testamentin uskovaisista. Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymisen. He tukkivat leijonien kidat, sammuttivat rouhujavan tuleen ja välttivät miekan iskun. He olivat heikkoja, mutta he voimastuvat. Heistä tuli väkeviä sotureita. He työnsivät takaisin vihollisten joukot. Uskon voima ei ole vähentynyt, vaan usko vaikuttaa edelleen samoin kuin Vanhan testamentin aikaan. Uskon omistajina olemme Jumalan ihmeellisessä varjeluksessa. Jumala varjelee meitä myös enkeleiden välityksellä. Monesti ajattelemme, että lapsilla on suojelusenkelinsä. Se on oikein, mutta Jumala varjelee myös meitä aikuisia enkeleiden avulla. Jumala varjelee meitä myös toisten uskovaisten avulla. Heitä sanotaankin saattomiehiksi. Monesti saattomiehiä sanotaan myös enkeleiksi. Huoneeseen ottamista älkää unohtako, sillä sen kautta ovat muutamat tietämättään enkeleitäkin huoneeseensa ottaneet. Me voimme luottaa Jumalan varjelukseen kaikissa elämämme tilanteissa. Elämässämme on myötä- ja vastoinkäymisiä. Molemmissa tarvitsemme varjelusta. Vastoinkäymiset eivät tarkoita sitä, että Jumala on ottanut varjeluksensa pois. Koettelemukset vetävät meitä lähemmäksi Jumalaa ja vapahtajaamme Jeesusta. Jumala on antanut meille taidon arvioida, mikä on oikein ja turvallista, että emme vahingoittaisimme itseämme. Matteuksen evankeliumissa sanotaan, kuinka kiusaaja vei Jeesuksen temppelin harjalla ja sanoi, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Kiusaaja vetosi. Psalmiin 91 sanoen, hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Tähän Jeesus vastasi. On myös sanottu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Laulamme tässä välissä virren 397. Luottamus. Jumalan antama turvallisuus on ihmisen luottamusta Jumalaan. Luottamus Jumalaan on lapsen luottamusta isään. Luottamus Jumalaan ei synny järkeilyn tai meidän oman päättelyn tuloksena. Luottamus Jumalaan on uskon luottamusta. Pyhä Henki kääntää katseemme meistä itsestämme Jeesukseen ja osoittaa, kuinka voimme luottaa Jumalaan, vaikka emme pysty omilla silmillämme Jumalaa näkemään. Luottamus koetuksella. Vuorisaarnassa Jeesus opettaa, sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumistanne siitä, millä te sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimella lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaan? Ajallisen toimeentulon suhteen luottamus on helposti koetuksella. Usein me ajattelemme vain omia mahdollisuuksiamme. Unohdamme, että saamme kaiken ajallisenkin hyvän Jumalalta. Saamme luottaa Jumalaan, että kun teemme parhaamme, Jumala siunaa työmme meidän parhaaksemme. Opiskelu on Jumalan meille antama lahja. Meillä on suunnitelmia ja unelmia omasta tulevaisuudestamme. Nuorena koulunkäynti ja opiskelu on Jumalan meille tarkoittama työ. Saamme tietoja ja taitoja, mitä myöhemmin tarvitsemme. Opiskelu tuo esille erilaiset lahjat, joita olemme saaneet Jumalalta. Jos olemme saaneet runsaasti lahjoja, ei ole aihetta ylpeyteen. Lahjathan ovat Jumalalta. Kaikki voivat kehittää lahjojaan. Jumala ei ole jättänyt ketään ilman lahjoja, eikä kukaan ole saanut liian vähän. Lahjoihin liittyy myös vastuu, niitä ei kannata jättää käyttämättä. Huoli toimeentulosta voi varjostaa elämäämme. Pahimmillaan se voi vaikuttaa vaarallisesti elämämme arvojärjestykseen. Muistammeko pyhittää lepopäivän? Onko työ tai harrastukset tärkeämpiä kuin seuroissa käynti? Jumala on asettanut suuren siunauksen lepopäivään. Meidän on hyvä käydä Jumalan sanan kuulossa. Jos seuravälit kasvavat, voimme pahimmassa tapauksessa joutua uskossamme haaksirikkoon. Tapahtukoon sinun tahtosi. Isä, meidän rukouksessa me rukoilemme, tapahtukoon sinun tahtosi. Ei ole aina helppoa tyytyä Jumalan tahtoon. Jeesus antoi meille esikuvan Getsemanessa. Edessä oli hänen elämänsä ratkaisevat vaiheet. Häntä odottivat pilkka, nöyryyttäminen, risti ja kärsimykset ja kuolema. Vielä pelottavampaa oli se, että isä heittäisi hänen päälleen koko maailman synnit ja kääntäisi hänelle selkänsä. Tässä tilanteessa Jeesus rukoili, minun isäni, jos mahdollinen on, niin menkään pois tämä kaikki. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, mutta niin kuin sinä. Jeesuksen esimerkki ohjaa meitä oikeaan nöyryyteen ja lapsen luottamukseen. Jumala tietää vaikeissakin tilanteissa, mikä on meille juuri siinä tilanteessa parhaaksi, vaikka meidän olisi siihen vaikeaa tyytyä. Monesti ihmisenä suunnittelemme ja katsomme asioita lyhytnäköisesti. Voi käydä niin, että vasta jälkeenpäin pystymme näkemään Jumalan hyvän johdatuksen, mikä oli meille parhaaksi. Koettelemuksetkin ovat tarpeen. Terve itsetunto on hyvä asia. Jumalan sana kehoittaa meitä arvostamaan kohtuullisesti itseämme. Sillä minä sanon siitä armosta, joka minulle annettu on, jokaiselle, joka teidän seassanne on, ettei yksikään itsestänsä enempää pitäisi kuin hänen tulee pitää, vaan pitääkään kohtuullisesti itsestänsä sen jälkeen, kuin Jumala on kullekin uskon mitään jakanut. Meillä on vaarana unohtaa, keneltä olemme uskon lahjan saaneet ja keneltä saamme voiman kilvoitella Jumalan lapsena. Koettelemuksissa Jumala muistuttaa meitä näistä asioista. Koettelemuksessa voimme tuntea Jumalan läheisyyden. Koettelemuksessa Jumala voi lujittaa perheen yhtenäisyyttä. Saamme kokea läheisten tukea ja apua. Yhdessä saamme olla pieniä Jumalan lapsia ja tyytyä Jumalan tahtoon. Koettelemuksessa Jumala muistuttaa myös rukouksen tärkeydestä. Saamme lähestyä taivaan Isää kaikissa asioissamme. Luottavainen yhteys Jumalaan luo turvallisuutta. Se lisää myös luottamusta tulevaisuuteen. Meidän asiamme ovat hyvissä käsissä. Saamme katsella valoisasti tulevaisuuteen. Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan. Itääntyin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osalliseksi Kristuksen kärsimyksestä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Minä olen teidän kanssanne. Vanhassa testamentissa kerrotaan Israelin kansan vaelluksesta Egyptistä lupattuun maahan. Kun kansa vaelsi autiomaassa, pilvipatsas kulki heidän edellään päivällä ja tulipatsas yöllä. Näin Jumala vakuutti kansalleen, että hän kulkee heidän kanssaan. Jeesus sanoi ennen taivaaseen astumistaan, katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Jeesuksen läsnäolo tulee evankeliumissa meitä jokaista lähelle. Saat uskoa tänäkin iltana kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Voimme suhtautua valoisasti ja luottavasti tulevaisuuteen. Meidän asiamme ovat hyvissä käsissä. Saamme kokea ajallista ja iankaikkista turvallisuutta. Taivaan Isä on luvannut pitää huolta kuuliaisista lapsistaan. Hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Jumalan siunaus. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano, näin pitää teidän siunaaman Israelin lapsia ja sanoman heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinun päällesi ja olkoon sinulle armollinen. Herra ylentäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Ja heidän pitää panemman minun nimeeni Israelin lasten päälle, ja minä tahdon siunata heitä. Siunaus tarkoittaa hyvän ja onnen toivottamista. Kun Jumala siunaa, hän ei vain toivota hyvää, kuten me ihmiset, vaan Jumalan siunauksella on konkreettinen merkitys meidän elämällemme. Sananlaskuissa sanotaan, että Herran siunaus tekee rikkaaksi ilman vaivaa. Jumalan siunaus ei ole meidän ansiotamme. Jos meidän pyrkimyksillämme ei ole Jumalan siunausta, parhaatkin hankkeet raukeavat tyhjiin. Ilman Jumalan varjelusta ei auta parhainkaan ihmisonni. Ajallista siunausta Jumala antaa kaikille ihmisille. Mekin haluamme toimia niin kuin profeetta Hesekiel opetti pakkosiirtolaisina oleville israelilaisille. Katsokaa sen kaupungin parasta, johonka minä olen teitä antanut viedä. Ja rukoilkaa sen edestä Herraa, sillä kun se menestyy, niin myös te menestytte. Näin mekin haluamme toimia omissa tehtävissämme oman maamme ja kotiseutumme parhaaksi ja rukoilla Jumalalta siunausta. Voimme nähdä, kuinka Jumalan siunaus näkyy koko maamme menestyksenä. Jumalan siunaus ei ole vain ajallista siunausta. Herran siunauksen toinen osa puhuu meidän elämässä vielä tärkeämmästä siunauksesta, hengellisestä siunauksesta. Jeesus on vapahtanut meidätkin. Tämä on perusta sille, että saamme olla Jumalan lapsia. Jumalan lapsena meille kuuluu Herran siunauksen kolmaskin lupaus. Me pääsemme Jumalan armohoitoon. Jeesus sanoi, rauhan minä jätän teille, minun rauhani minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älkään teidän sydämenne murheellinen olko, älkään myös peljätkö. Kun on synnit anteeksi, on Jumalan rauha sydämellä, Tämä rauha näkyy myös Jumalan lapsesta ulospäin. Kristillisyys on sisäistä rauhaa, mutta samalla olemme taistelussa omaa lihaa, maailmaa ja sielun vihollista vastaan. Sielun vihollinen käyttää kaikkia keinoja saadakseen rauhan meiltä pois. Taistelu tuntuu joskus ylivoimaiselta. Jumalan lapsi tuntee, että on menettämäisillään rauhan. Siksi pyydetään, että Herra jälleen kääntäisi kasvonsa lapsensa puoleen ja antaisi rauhan. Samalla avautuu uskon näköalat kauemmaksi kuin tähän päivään. Kannattaa uskoa. Me olemme matkalla kohti taivaan kotia. Jumalan sana. Tässä alustuksessa oli monta lainausta Raamatusta. Raamattu sisältää Jumalan ilmoituksen Jumalan sanan. Jumalan sana antaa turvan, joka ei koskaan muutu. Jumalan sanassa on kerrottu, miten Jumala pelastaa ihmisen. Hän lähetti oman poikansa Jeesuksen maailmaan vapahtamaan ihmiset kuoleman, synnin ja Jumalan vastustajan sielun vihollisen vallasta. Siksi tänäkin päivänä täälläkin kerrotaan hyvää sanomaa. Synnit saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Olen tuntenut monia kiusauksia ja epäilyksiä tätä alustusta kirjoittaessani ja haluankin kysyä lopuksi, saanko minäkin uskoa omat synnit anteeksi. Näin haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Hiljennymme nyt Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.